Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 30 minutat vijues, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Me Shtetet e Bashkuara nuk pajtohemi për gjithçka, por raportet janë të mira, thot Kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Dinari me gjithatë vënë në sprov marrëdhëniet Kosovë-SHBA, thonë përfaqësues të opozitës dhe analistë të çështjeve politike. Nga zhvillimet në botë, gruaja e Navalnit thotë se do të vazhdoj luftën e burrit e saj për një Rusi të lirë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se bashkëpunimi i Kosovës me Shtetet e Bashkuara është i mirë, por se kjo nuk do të thotë që dy vendet pajtohen absolutisht për gjithçka. Kurti tha se qeveria e tij duhet të respektojë rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb, sepse me kushtetut dhe ligj e ka për detyrë. SHBA është shprehur e shqetësuar me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit serb, valutë në të cilën komuniteti serb në Kosovë pranon pagesa të ndryshme nga Serbia që nga pas lufta më 1999. Ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien tha se Kosova duhet të tërhiqet nga ky vendim që e vën në pikpyetje partneritetin me SHBA-n. Ngjashëm insistoi edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier, i cili tha se vendimi për dinarin i ka prekur tashmë raportet mes dy vendeve. Kurti megjithatë këmbguli se raportet janë shumë të mira dhe se ai i qëndron kësaj fjale. Teksa foli për gazetare gjatë vënjes së gur themelit të një fabrike për prodhimin e dyerve dhe dritarve në Verbicë të Gjilanit, Kurti u pyet edhe nëse është ftuar nga zyrtarë të Bashkimit Evropian për të takuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ai tha se do të shkonte në bisedime nëse do të ftohej për nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetimi te kjo temë, pra ndalesa e dinarit serb në Kosovë, ai lëkund marrëdhëniet mes Kosovës dhe SHBA-s. Kolegu Bekim Bislimi ka biseduar me përfaqësues të opozitës dhe analistë të çështjeve politike në lidhje me këtë çështje. E dëgjojmë bashkë.
Rreziku i prishjes së partneritetit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës shqetësoi një pjesë të opinionit publik që marrëdhëniet mes dy vendeve i konsideron si ekzistenciale. Shqetësimet e tilla i kanë edhe partitë opozitare, por zyrtarë të qeverisë megjithatë bën përpjekje t'i ulin shqetësimet, duke këmbgulur se ata konsultohen dhe koordinohen me aleatët. Reagimet kanë pasuar deklaratat e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit James O'Brien, i cili tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se Kosova duhet të tërhiqet nga ky vendim që e ka vënë në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila u publikua më 17 janar dhe hyri në fuqi më një shkurt, e bën euron valutë vetme për pagesa në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti, duke folur të mërkurën në një ngjarje në Prizren, tha se Banka Qendrore e Kosovës e ka prezantuar tashmë planin e saj për zbatim në rregullores. Plani 10 pikësh parashem mes tjerash lehtësimin e kushteve për hapjen e llogarive bankare dhe pezullimin e përkohshëm të tarifës së Bankës Qendrore të Kosovës për hapje të degëve të bankave. Qeveria nuk u mbivendoset institucioneve të pavarura shtetërore, sikurse që është Banka Qendrore e Kosovës, ka thënë Kurti, dhe shtoi se partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara nuk është në rrezik.
Republika e Kosovës nuk ka partner, aleat dhe mik të rëndësishëm sikurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministër i Republikës së Kosovës.
Për Arjana Musliu Shoshin, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bën të lëkundet asesi. Si pasaj, ky partneritet është shumë i vlefshëm se çdo vendim për çfarë do të drejtë të Kosovës.
Vetëm në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne mund të arrim të fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar, po edhe politikën e brendshme.
Musliu Shoshi shton se askush prej aleatëve të Kosovës përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë deklaruar se Kosova nuk ka të drejtë të marrë vendime që janë në përputhje me ligjin, por se për të gjetur zbatim ato duhet të jenë të koordinuara me aleatët. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu në opozitë tha se deklarimet e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit O'Brien duhet të merren me shumë shqetësim. Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ekzistenciale. Kush nuk e kupton këtë nuk e meriton të jetë në krye të institucioneve, bartësit e institucioneve të vendit, e kanë për obligim që ti mirëmbajnë këto marrëdhënie të pacenueshme, shkroi Hoti në një postim në Facebook. Se Kosova duhet të ruaj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këngulë dhe deputetja tjetër e opozitës Time Kadria i nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Kërkojnë që gjitha veprimet për shkak të situatës së ndeshme të jenë në harmoni me aleatët tanë të punëtorë.
Derisa përfaqësuesit të opozitës nuk e thonë në mënyrë të drejtë për drejtë nëse qeveria duhet ta tërheqë vendimin ose jo, disa analistë janë më të prerë. Qeveria e Kosovës duhet të reflektojë dhe të tërhiqet nga vendimi për ndalimin e dinarit, thot Agon Maliqi për Radion Evropa e Lirë.
Mund të jetë problematike së brendshmi politikisht për sa për të arsyetuar këtë që, por me vullnet politik ka hapësirë për tërheqje nga ky vendim.
David Kanin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Washington, nuk e përjashton mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vendosin sanksione kundër Kosovës, por ai thekson se Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë as larg dhe thjesht ta ndërpresin marrëdhënien me Kosovën. Kanin thotë se Kosova do të duhej ta shtynte sa më shumë që është e mundur zbatimin e vendimit për dinarin ose ta revokonte tërësisht.
The Americans do not want Kurti to do things that stir up trouble in a region that the West really wants to stay quiet.
Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon që perëndime do vërtet të qetë, derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë, thot Kanin. Veprimet e Kurtit, sipas tij, e ndihmojnë Serbinë dhe bëjnë që të gjithë të harrojnë për Banjskën, fshatin në veri të Kosovës, ku një grup i serbëve të Kosovës sulmoi policinë e Kosovës në shtator të vitit të kaluar, duke vrarë një polic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është europaelir.org.
Kalojmë në zhvillime të tjera. Julia Navalnaja, e veja e liderit opozitar rus Aleksej Navalni, ka thënë të hënën se do të vazhdoj luftën e burit e saj për një Rusi të lirë dhe u ka bërë thirrje mbështetësve që të sfidojnë presidentin rus Vladimir Putin me forcë më të madhe se kurrë. Dua të jetoj në një Rusi të lirë, dua të ndërtoj një Rusi të lirë, ka thënë Navalnaja në një video mesazh me titullin Do të vazhdoj të punoj për Aleksej Navalnin. Vladimir Putin më ka vrarë burrin, ka thënë ajo, duke shtuar se do të punoj me popullin rus për të sfiduar Kremlinin që të krijohet një Rusi e re. Kremlini e ka mohuar përfshirjen në vdekjen e Navalnit. Po, çfarë do të ndryshoj pas vdekjes së tij dhe si? Një material në këtë temë e dëgjojmë nga Arta Sopi.
Për më tepër se një dekadë, e sidomos që nga burgosja e tij më shumë se 3 vjet më parë, Aleksej Navalni ishte një faktor i rëndësishëm për politikën e Kremlinit, një kundërshtari pa kompromis, vizioni i të cilit ishte një Rusi ndryshe nga ajo që udhëheq sot Vladimir Putin. Vdekja e tij ndodhi në kohë kur kjo Rusi vazhdo të transformohet në një vend ku zorat e pavarur nuk tolerohen dhe zgjedhjet kontrollohen rrept. Për të mbajtur larg çdo alternativ tjetër. Për më tepër, Rusia, tash e dy vjet, është angazhuar në pushtimin e plotë të Ukrainës. Tane, me vdekjen e kritikut më të zëshëm të Kremlinit, ato të ndryshojnë ndonjë gjë prej këtyre dhe, nëse po, në çfarë mënyre? Gjëja e parë që duhet shikuar është fushata për zgjedhjet presidenciale të 15 dhe 17 marsit, tashmë vetëm një muaj larg. Marë parasysh kontrolin e ngushtë të shtetit mbi politikën dhe mediat, Putin sigurisht se do të fitoj, por analistët thonë se Kremlini dëshiron që ai të fitoj me një diferencë që u tregon rusëve dhe botës se nuk ka alternativë. Kjo doli në pa kur Boris Nadezhdin, i vetmi kandidati mundshëm, i cili është kundër luftës në Ukrainë, u ndalua të marë pjesë në zgjedhje këtë muaj. Autoritetet e morën vendimin pasi një numër i madh i rusëve gjetk u pa duke mbledhur në shkrimë për kandidaturën e tij. Putini dhe Kremlini mund të jenë trambur sa i mund të marrë një numër të konsiderueshëm votash. Navalni, të cilit ju ndaluat të sfidon të Putini në zgjedhjet e fundit, më 2018, shprehën mbështetje për një iniciativë që bën thirrje rusëve të paraqiten në qendrat e tyre të votimit në ora 12, në ditën e zgjedhjeve të ardhshme. Protesta u kodua si mesdita kundër Putinit. Vet Navalni në disa raste kishte thënë se kushtet e tmerrshme në burg dhe trajtimet e ashpra që i bënin kishin për qëllim që ta vresnin. Dhe disa analistë dhe kritikë të Kremlinit e lidhin tani vdekjen e tij direkt me zgjedhjet në të cilat Putin, i cili ka qenë her president, her kryeministër që nga viti 1999 pritet të siguroj një mandat 6-vjeçar. Të martën dëgjova një audio regjistrim të zërit të tij në një nga seancat e shumta gjyqësore, në të cilat ai ka marr pjesë. Ishte zëri një njeriu të gëzuar, energjik dhe të shëndetshëm, ta përdoi qeveden politologja Jekaterina Shulman. Kjo do të thotë se ai u vra. Ai u vra që të mos ndërhynte në fushatën zgjedhore. Kjo është ajo që qëndron në sipërfaqe dhe nuk mund të injorohet sipas saj. Mikhail Khodorkovsky ish manjat i naftës dhe aktivist opozitar rus, i cili jeton në mërgem u bëri thirrje rusëve që të shkruajnë emrin e Navalnit në fletët e votimit kur të votojnë. Por, një akt i till, e sidomos protestat në rrugë për zgjedhjet, për fatin e Navalnit ose për luftën në Ukrainë paraqesin rrezik të madh për rusët. Në njërën anë, njerëzit tani do të kenë më pak dëshirë për të votuar për Putinin. Në anën tjetër, veprimi aktiv kundër zgjedhjeve do të bëhet edhe më i frekshëm, shkroi analisti politik Abbas Galjemov në Telegram. Një pikpamje optimiste është se vdekja e Navalnit mund të injektojë një jetë të re te Nadezhdini dhe të linjë një lëvizje e vërtet. Sipas një pikpamje pesimiste, Nadezhdin do të heshtë, qoftë nga frika, qoftë me metoda më radikale dhe potencialisht të përhershme. Tha Samantha de Bendren, bashkëpunëtore në Institutin Britanik Chatham House. Në fakt, vdekja një njeriu që simbolizon të opozitën ndaj zgjedhjeve jo konkurruese mund të shërbejë vetëm për të rritur rrezikun e protestave për zgjedhje ose për çdo gjë tjetër. Në një kohë, Navalni ishte i dobishëm për Rusinë, si shajn se opozita ndaj Putinit toleroi. Kjo dobi mori fund shumë kohë më parë, tha Keir Giles, këshilltar i lartë në Chatham House. Tane, Rusia ka braktisur çdo pretendim se është diçka tjetër, pas një regjim represiv. Rusia është kthyer në zonën e saj të rehatis historike, të vrasjes së kundërshtarëve brenda dhe jashtë vendit, pa shqetësuar dhe pa u brengosur për dënimin ndërkombëtar, shtoi Giles. Navalni u bë zë kritik i luftës së Rusisë në Ukrainë, dhe vdekja e tij duket se nuk ka gjasa të ketë ndonjë efekt në ndjekjen e qëllimeve të Kremlinit atje. Por, Jehona jashtë vendit mund të luajë rol të madh në vazhdimin e mbështetjes perëndimore për mbrojtjen e Ukrainës. Cili do qoftë shkaku i vdekjes së Navalnit, ai përbën një sfidë për Putinin dhe shtetin, sipas Tatiana Stanavajes, eksperte për Kremlinin dhe analiste në qendrën Carnegie. Navalni ishte një figurë rëndësishme dhe historike, që mishronte një qëndrim të palëkundur politik kundër Putinit dhe përfaqësonte alternativën më të rëndësishme ndaj regjimit të Putinit. Fama e tij e pakrahasueshme, rëndësia që kishte tek elitat dhe përfshirja në politikën e brendshme e dalluan atë nga çdo figurë tjetër opozitare, shkroi ajo në X. Dhe kjo krijon një problem të madh politik për regjimin. Ati do t'i duhet të merret me trashëgiminë e Navalnit si pasoj. Por mënyra se si Kremlini do të përpiqet të trajtoj këtë sfidë nuk është e vështirë të parashikohet, shtoi ajo. Nuk kam dyshim se shumë shpejt do të jemi dëshmitar të një vale të madhe represionesh e bastisjes, tha Stanovaja. Vëzhgues të shumë të thanë se pa marrë parasysh nëse vdekja e Navalnit do të sjellë ndonjë ndryshim ose jo, ajo është një nga shenjat më të errët të një kohe të errët. Navalni po luftonte për një Rusi të bukur të së ardhmës dhe u dërmua nga Rusia të marrshme së shkuarës dhe tashmës. Një ardhme për këtë Rusi ekziston vetëm për një njeri, Putinin, tha Alena Epifanova nga Këshilli Gjerman për marrëdhënie me jashtë. Ai është gati ta vrasë çdo që i dal në rrugë. Sot e dëshmoi sërish.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Agjencia shtetërore franceze Viginum e ka zbuluar së fundi një rrjetë rus me 10 faqe që përhap dezinformata në përvendet përëndimore. Synim kryesor ka përçarje në shoqërive dhe avancimin e interesave ruse. Njës të fushës së sigurisë besojnë se në Evropë, më të rrezikuarat janë Franca dhe Italia, ndërsa në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Më shumë në këtë temë nga Krenare Cuboli.
Imaginojeni një rjet prej 10 faqesh online që prap vazhdimisht lajme të reme në internet. Rjeti ngjan një fabrike që vetëm prodhon. Disa faqe i publikojnë deri në 9 materiale brenda orës. Synimi kryesor: përçarja shoqërive të perëndimit dhe avancimi i interesave ruse. Këtë rjet e ka bërë realitet Rusia, të cilit ekspertët francezë ja kanë lënë emrin Portal Combat. Perëndimi është thellësisht i shqetësuar që ky rjet mund të shkaktojë telashe para zgjedhjeve që do të mbahen në Bashkimin Evropian dhe vende tjera brenda bllokut. Zgjedhjet këtë vit do të mbahen edhe në rreth 64 shtete në botë dhe kjo nuk kupton se mbi 2 miliard njerëz kanë të drejtë vote. Duke adresuar këtë problem, krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se lufta e re në botë me dezinformata nuk ka të bëjë me bomba që vrasin, por me fjalë dhe ide që mund t'ua kolonizojnë mendjen. Duke komentuar jetën, Jakub Kalenski, prej qendrës për ndikim hibrid me bazë në Finland, i ka thënë Radios Evropa Lirë se ndonë se nuk dihet nëse ky rjet ka apetit në Ballkan, rusët janë shumë të interesuar të shtrinë fushatat të ngjashme atje. Rjeti Combat është zbuluar prej agjencisë franceze Viginum dhe përbohet prej 93 faqeve që përhapin pikpamjen e Moskës për luftën e Rusisë në Ukrainë dhe kritikojnë qeverinë në Kiev. Por jo vetëm kaq. Shembull, në Francë, përmes këtij rjeti kanë qarkulluar lajme të reme për lojrat olimpike verore që do të mbahen verës në Paris, si dhe për prezencën e ushtrisë franceze në Niger dhe Gabon. Agjencia që ka zbuluar rjetin Viginum është agjenci e krijuar më 2021 prej autoriteteve shtetërore franceze për të gjurmuar ndërhyrjen digjitale prej subjekteve të huaja që synojnë të ndikojnë në opinionin publik. Pjesa e agjencisë janë pjesëtar të ushtrisë franceze dhe ekspertë të kibernetikës. Ata kanë thënë se kanë analizuar rjetin në periudhën shtator-dhjetor të vitit 2023 dhe kanë kuptuar se një pjesë e mirë e fushatës e ka burimin në Rusi. Ky rjet nuk krijon përmbajtje vet, por vetëm e kopjon atë prej 3 burimeve të ndryshme. Llogarive në rjetet sociale, kryesisht prej Telegramit, që janë të zyrtarëve apo figurave ruse me ndikim, agjencive ruse të lajmeve dhe faqeve zyrtare ruse apo institucioneve lokale. Faqet e këtij rjeti e kanë kryesisht emrin Pravda dhe pjesa tjetër ndryshon varësisht prej shtetit. Pravda.fr për Francën, Pravda.de për Gjermaninë dhe kështu me radhë për Austrinë, Zvicrën, Polonin, Spanjën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Një arsye pse përdoren domenet ndryshe varësisht prej vendeve është që informacioni të përhapet nëpër zona lokale. Zyrtarë të lartë të vendeve të BE-s kanë kritikuar përpjekjet ruse për dezinformim dhe janë zotuar për marrjen e masave për luftimin e tyre. I pyetur se cilat vende të Evropës janë më të cënueshme nga taktikat e tilla ruse, Kalenski, i specializuar në fushën e dezinformimit dhe aktiviteteve hibride ruse, ka përmendur Francën, Gjermaninë dhe Italinë.
30% of people can believe Russian disinformation narratives like
30% e popullsisë në Itali besojnë në narrativa dezinformuese ruse, sikurse ajo që perëndimi duhet vajsuar për luftën në Ukrainë. Në Francë, gati gjysma e popullsisë beson në të paktën një teori konspirative për luftën në Ukrainë, një shifër shumë e lartë, ka thënë ai. Sipas tij, sa më shumë që rritet përkraja për të djathtën ekstreme në Evropë, aq më shumë rritet hapësira për ndërhyrje ruse. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, Kalenski beson se Serbia dhe Bosnia Hercegovina janë më të kërcënuarat nga shtrirja e fushatave dezinformuese ruse në rajonin e Ballkanit. Bosnia për shkak të tensioneve ndëretnike, ndërsa Serbia për shkak të diskursit të zyrtarëve shtetëror dhe skenës mediale.
The more polarized society, the more polarized audiences, the bigger the fertile ground for.
Sa më polarizuar shoqëria, aq më shumë hapësirë për operacionet dezinformimi. Për një dezinformator, rajoni i Ballkanit Perëndimor është më atraktiv se sa rajonet më të qeta, sikurse Finlanda apo Suedia, ka thënë ai. Zyrtarët më të lartë shtetëror në Kosovë kanë përmendur disa herë se përpjekjet të Rusisë në Ballkan përhapen nëpërmjet satelitit të saj Serbisë dhe se shteti rus tenton të përfitojë prej tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. I pyetur se çfarë duhet të bëjë Perëndimi për të luftuar sa më shumë dezinformimin, Kalenski ka thënë që duhet rritën fondet, me që si pas ti, Rusia është fokusuar në çdo platformë, qoftë ato për mesazhe, si kurse Viber, WhatsApp e Telegram, ashtu dhe platformat të mëdha, si dhe në figurat e ekstremit të djathtë në Evropë.
We need more resources for the detection and documentation. I mean, currently...
Duan më shumë kapacitete për identifikim dhe dokumentim. Besohet se Rusia tani ndan 2 miliard euro për operacione dezinformimi brenda vitit, derisa përgjigja e BE-s financohet prej 12 milion eurove. Nëse i kemi 2 miliard euro për balë 12 milion eurove, e dim qartë fundin. Nuk ka rëndësi nëse fushata e BE-s është më e mirë. Në fund Rusia do të fitoj, ka thënë Kalenski. Aja ka përmendur edhe nevojën e rritjes të fushatave vetëdijësuese të komunikimit strategjik, por edhe ndëshkim të agresorëve me sanksione të ashpra.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ish zëvëndësja e sekretarit e përgjithshëm të NATO-s Roz Gottemoller thot se ftesa që ish presidenti Amerikan Donald Trump i bën Rusis për të rritur agresionin është e tmerrshme dhe skandaloze. Nuk do ta kuptoja prej askujt, aq më tepër prej një kandidati për president të SBA-s, thot ajo. Në një intervistë në radios Evropa e Lirë, Gottemoller thot se Evropa vështirë se do të mund ta zëvendësonte mbrojtjen që ofron SBA-ja nëse kjo e fundit në një situatë hipotetike tërhiqet nga NATO-ja. Inserte nga intervista në minutat në vazhdim.
Former US President Donald Trump.
Ish presidenti amerikan Donald Trump duket sikur ftoi Rusin t'i pushtojë ata anëtarë të NATO-s që nuk i përmbushin detyrimet financiare ndaj aleancës. Cili ishte reagimi juaj kur e dëgjuat këtë?
So what's your reaction when you hear that?
First of all, half of the talking points.
Gjysmën e këtyre deklaratave të tij i kam dëgjuar në kohën kur kam qenë zëvendëse e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Atko, në 2017, 18, 19, presidenti Trump vazhdimisht i bezdiste aliatët e NATO-s duke u kërkuar që të shpenzonin më shumë për mbrojtjen e tyre. Ai po ashtu ka kërcënuar se nuk do të zbatonte nenin 5 të traktatit të NATO-s për mbrojtjen e aliatëve në Evropë nëse ata do të sulmoheshin nga një agresor si Rusia. Kjo çështje ka qenë e vazhdueshme gjatë asaj periudhe dhe ka bërë që aliatët e NATO-s të fillojnë të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen e tyre. Ajo që është e re në situatën aktuale është deklarata e tij se do t'i thoshte presidentit rus Vladimir Putin të bëjë çfarë drejtë do nëse aliatët e NATO-s nuk i paguajnë detyrimet. Ftesa që i bën Rusisë për të arritur agresionin mendoj se është e tmerrshme dhe skandaloze. Të jem sinqert, nuk do ta kuptoja prej askujt, e aq më tepër prej një kandidati për president të Shteteve të Bashkuara.
E di se është e vështirë të supozohet, por a e mendon Trump atë që thot?
Well, he does,
Po, si ta them, ai shpesh bën deklarata të pamentuara. Nuk jam e sigurt nëse ato ja kanë dhënë paraprakisht, por janë në përputhje me refrenin e tij se aleatët e NATO-s duhet të paguajnë. Ai është biznesmen dhe krenohet me veten. Dhe nëse ju dëshironi diçka prej SBA-s, ju duhet të paguani sipas tim. Kjo është mënyra se si ai mendon.
If he is elected president, do you believe...
Nëse zgjidhet president, a mendoni se do të përpiqet ta nxjerrë SBA-n prej NATO-s, siç ka paralajmëruar disa herë?
As he said he would.
This is a point that he has been making at various...
Kjo është diçka që ai ka menduar në periudha të ndryshme. Këtë kërcënim ka bërë edhe në maj të vitit 2017 kur ka vizituar selinë e NATO-s për herë të parë. Unë mendoj se NATO-ja ka arritur të përgjigjet këtyre shqetësimeve. Kur unë kam qenë në NATO, sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg dhe unë si zëvendës e tij, kemi parë se si aliatët po përgjigjen, duke shpenzuar më shumë në mbrojtje. Ky ka qenë një zotim i bërë në samitin e Walesit më 2014. Dhe kur aliatët kanë nisur të shpenzojnë më shumë, Trump është zbrapsur nga ai lloj i kërcënimeve. Tani, aliatët po i përgjigjen edhe më shumë nevojës për të rritur shpenzimet, jo për atë që thot Trump, po për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. kur ka ndërguar shumë dima në Ukrajinë, cila ka pasur pajisje të vjetra të epokës paktit të Varshavës, e kam parë nevojën e krijimit të stoqeve të tyre me armë moderne, shumë prej tyre të blera nga kompanitë amerikane. Pra po i rrisin buxhetet e mbrojtjes për të modernizuar mbrojtjen e tyre, fortat e tyre të armatosura.
Në një situatë hipotetike, a do të mund të zëvendësonte Evropa plotësisht mbrojtjen amerikane?
Well, the United States and UK are the two NATO.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe janë dy aliatet e NATO-s që kanë shprehur vullnetin për një ombrell të zgjeruar parandaluese bërthamore. Andaj është vështirë për të zaventuar sepse Franca ka armë bërthamore, por nuk e ka bërë të njëjtin zotim ndaj NATO-s. Pra qartazi është një situatë e vështirë nëse SBA-ja tërhiqet. Megjithatë, mendoj se Federata Ruse nuk mund të jetë kurrë e sigurt se si do t'i përgjigjej SBA-ja nëse ajo ndërmerr veprime agresive. Sipas ligjit amerikan që është miratuar vitin e kaluar, do të ishte shumë e vështirë për Trumpin që të tërhiqte SBA-n nga Alianca e NATO-s. Një gjë e tillë do duhej të dërgohej në Senat, ku nuk mendoj se do të kishte votat. Pra, këtu duhet të merren parasysh shumë faktor. Por interesimi juaj nëse mbrojtja do të ishte e njëjtë, është shumë relevant për shkak të pyetjeve që do të shtroheshin pastaj në lidhje me parandalimin e zgjeruar bërthamor të SBA-s.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sarajeva dhe rrethina e saj janë goditur mëngjesin e së hënës prej një tërmeti rreth 4 shkallësh të Richterit, sipas të dhënave të Qendrës Sismologjike Euromezdhetare dhe Institutit Federal të Hidrometeorologjisë. Tërmeti prej 3.9 shkallësh është regjistruar rreth orës 9:22 afër Sarajevës. Thellësia e tërmetit ka qenë 6 kilometra. Qytetarët e Sarajevës kanë thënë se tërmeti është ndjerë shumë dhe ka zgjatur disa sekonda. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë dëm material. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar për të angazhuar një mision detar për të mbrojtur anijet prej militantëve të Huthëve në detin e Kuq, kanë thënë të hënën disa diplomat për Agjencinë e Lajmeve DPA. I quajtur Aspidet, si pas një fjale të vjetër greke, misionin nënkupton se Evropianët do të dërgojnë anije luftarake dhe sisteme të paralajmërimit të hershëm në detin e Kuq, gjirin e Adenit dhe ujrat për rreth. Pjesarët e misionit kanë dhënë urdhër që të gjuajnë me armë kundër militantëve vetëm nëse ata sulmojnë të parët. Komanda operacionale do të jetë në qytetin grek Larisa. Militantët e Huthëve prej Jemenit janë duke sulmuar anijet në rajon, si shenjë hakmarrje për veprimet ushtarake izraelite në rripin e Gazës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se do të garojë për mandatin e dytë në krye të këtij institucioni ekzekutiv të Bashkimit Evropian. Me konfirmimin që bëri në një konferencë për gazetarët të hënën në Berlin, ajo u dha fund spekulimeve disa muajshe për angazhimin e saj të ardhshëm politik. Von der Leyen konsiderohet si udhëheqësja më e fuqishme e Komisionit Evropian që nga koha e Jacques Delors, i cili ka shërbyer në këtë pozitë nga viti 1985 deri më 1995. Në mandatin e parë, von der Leyen udhëhoqi politikën evropiane nëpër sfida të papritura si pandemia COVID-19, kriza e energjisë dhe lufta në Ukrainë. Se cilën herë më shumë banorët e Gjermanisë janë duke punuar deri në moshën 67 vjeçare, kanë treguar disa të dhëna qeveritare. Mosha standarde e pensionimit për ata që kanë lindur pas vitit 1964 është 67 vjeçare. Pensionimi i parakoshëm mund të zbatohet prej moshës 63 vjeçare me zoglim të përfitimeve. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri i personave në grup mosha 63 dhe 67 vjeç që janë ende në punë është rritur ndjeshëm prej 1.31 milion në 1.67 milion vitin e kaluar. Në 2022, 1.52 milion njerëz në këtë grup mosh kanë qenë ende të pensionuar. Këto të dhëna janë bërë publike pas debatit për pensionet ngritur prej Partisë së Krahut të Majt Linke. Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.